kāpēc vispār interešu pārstāvība ir vajadzīga, ir tad, kad kādam varbūt kāda ideja rodas, iespējami arī pozitīvi domāt, lai aizsargātu kādu patērētāju vai iedzīvotāju. Realtāte tāda, ka sarežģītās nozerēs un finanšu sektors ir sarežģīta nozare no regulējuma viedokļa, bieži vien tiek izdarīt aplami soļi, un lai to iespējami samazinātu, tā interešu pārstāvība ir vajadzīga. Jo ir skaidrs, ka ir labas lietas un ir ne tik labas, un tas nav tikai stāsts par biznesa mankārīgajām interesēm, bet tas ir arī nu, par praktisku biznesa modeļu darbību un citiem apsvērumiem. Līdz ar to nu, ir kaut kādas lietas, kas ir jādara, bet ir lietas, ko varbūt tomēr nevajadzētu darīt.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai biznesā, karjerā, privātajā dzīvē, un skatos, ko mēs no viņiem varētu mācīties. Un šodien pie manis ciemos ir Vladlens Kovaļevs. Vladlens ir interešu pārstāvības eksperts. Par sabiedriskajām attiecībām un interešu pārstāvību Vladlens izrāda interesi jau augstskolas laikā, gan vasaras praksēs, strādāju un gan paralēli strādājot studijām uzņēmumos kā Makan Rīga un Vīlāns Associates. Vladlens ir pavadījis gadu ASV, Vašingtonā, uzņēmumā Cassidy & Associates kā politikas analītiķis, un pēc atgriešanās Latvijā viņš arī līdzdibinājis interešu pārstāvības biroju VA Government, kur šobrīd darbojas kā vadošais partneris. Kā arī Vladlens ir viens no Global Shapers Latvijas komūnas dibinātājiem. Tālūk, Vladlen, čau!
Čau!
Vai es kaut ko palaidu garām, vai pateicu ne tā?
Nē, man liekas, ka ir ok kopumā.
Ok, forši. Interešu pārstāvība, jeb tautā zināms kā lobijs. Tā varbūt kā lobētājs, tā varētu Jā. Pateikt. Varbūt var ieskicēt, kas īsti interešu pārstāvība ir, un kas ir varbūt kaut kādi tipiskie mīti, ko cilvēki par to nu, domā, un kā tā nozara izskatās realitātē.
Jā. Manā izpratnē interešu pārstāvība ir jebkura faktiski saziņa, kas ir vērsta uz to, lai panākt izmaiņas vai publiskās varas lēmumos vai kaut kādās iniciatīvās vai jebkurās kustībās, kas ir saistīts ar normatīvo vidi. Un tas varbūt neatbilst gluži tam, kas pašlaik Latvijā ir spēkā kontekstā ar interešu pārstāvības atklātības likumu, kas tika pieņemts pagājušajā gadā. Bet tas ir tāda mana pārliecība, ka ja tu iedarbojies ar publisko varu, un ar publisko varu mēs saprotam nu, Saima, ministrijas, iestādes, līdz ar to, ja tu to dari proaktīvi, tas nozīmē, ka tu iedarbojies, līdz ar to tu no nedari vienkārši tāpat vien, tu to dari ar mērķi kaut ko ietekmēt, un tā, manuprāt, ir interešu pārstāvība. Visā pasaulē ir liels diskusijas par to, kāds ir tvērums, jo tvērums nozīmē, cik lielā mērā ir jāziņo par kaut ko. Praksē, nu, teiksim, lobēšana ir viens no tiem vārdiem, kā sauc interešu pārstāvību, un, teiksim, vismaz pirms pāris gadiem, es domāju, ka arī tagad joprojām tā ir, kad tu sāc rakstīt, teiksim, googlēt lobēšana, tad ļoti bieži viens no tiem rezultātiem pastāv aizdomas par kaut kā lobēšanu, un tev ir uzreiz negatīva konotācija ar saknē, ka tev ir aizdomas, ka notiek kaut kas netīrs. Kaut gan pēc būtības, nu, interešu pārstāvība ir... manuprāt un arī cituprāt daļa no demokrātiskā procesa, tāpēc, ka tu nevari, nu, nevar būt tā, ka tikai reizi četros gados, kad ir vēlēšanas, tev sabiedrība var, vai sabiedrības pārstāv var paust savu viedokli par tiem ievēlētajiem vai par tiem, kas ir pie varas esoši. Un, protams, ka tā ir normāla sastāvdaļa. Protams, arī nu, neaizmirstot par to, nu, ka valsts ir mehānisms, kas visu laiku strādā un ražo dažādu veidu normatīvus un normatīvos aktus, un bieži vien tie mēdz būt netik varbūt tuvi realitātei, un tad tev kā interešu pārstāvim tā realitātes sajūta arī jāievieš. Nu, pašreizējais procesa nodokļu reforma ir viens tāds ļoti krāsains piemērs tam.
Mm-hmm. Ok. Interesanti jau ieminējies, ka, nu jā, ja cilvēks izdzird to vārdu lobēšanu, uzreiz pirmās asociācijas ir kaut kas negatīvs. Tad tu, es nezinu, es precīzi piefiksēju, bet viena no tām lietām ir, nu, panākt izmaiņas lēmumu pieņemšanā, kaut kā tam līdzīgi.
Faktiski es neteiktu izmaiņas, bet ietekmēt lēmumu pieņemšanu, jo lēmumu neesamība arī ir rezultāts. Un tas nav tikai par kaut kādām izmaiņām, tas arī iespējams ir gadījumi, ka tas ir par esošā status quo saglabāšanu, kas ir arī daļa no darba un pastāv pat nu, tiksim, politiskā zinātnes teorijā arguments par to, ka interešu pārstāvībā kaut ko panākt un izmainīt ir sarežģītāk nekā kaut ko nostopēt un nobloķēt, vienkārši tāpēc, kā cilvēka psiholoģija darbojas un lēmumu pieņēmē ir cilvēki un iedarbojoties to attiecīgi, nu to var darīt. Protams, tas ir tas, ar ko mēs ikdienā saskaramies, ka nu, tev jāstrādā visu laiku ar to konotāciju.
Tad tas varētu nozīmēt, ka ir labāk būt tā lēmuma pieņemšanas startā, nevis pēc tam mēģināt to apgriezt otrādi, tas ir
jā, tā ir daļa no tā, ko mēs sakām saviem klientiem, tev vajadzētu būt iesaistītam vēl tikai tad, kad lēmums pamazām briest. Respektīvi, paļaujoties uz to informāciju, kas ir tavā rīcībā, mēs varam pateikt, ka kaut kādā laika nogrieznī, nu tur pēc gada, būs nu, vai nu kaut kāds likuma projekts vai kaut kas vēl, un faktiski, ka tev tajā diskusijā tev jau jāiesaistās jau tagad, jo citādi, tad, kad lēmums jau ir pieņemts, tad ir pavisam pavēlu, un parasti, teiksim, kad runā par to, ļoti daudziem lobēšana asociējas vai interešu pārstāvība asociējas ar Saeimas nāmu, ja, kas ir tepat. Bet būtībā lielākā daļa vispār Latvijas normatīva nāk no pirmkārt Eiropas Savienības, vai tās ir direktīva pārņemšanas vai regula piemērošanas. Otrs ir ministrs kabinets, ministrijas ļoti daudz ražo normatīvu. Saeima pēc būtības ir tikai maz daļiņa. Un tad, ja tu neesi bijis tajā nevienā no iepriekšējiem procesiem un tu mēģini Saeimas periodā ielikt, tad jau ir bieži vien ir par vēlu. Ir gadījumi, kad nav, bet, teiksim, tā rezumējot, jā, jo agrāk tu esi procesā, jo lielāk iespējamība, ka tev būs pozitīvs iznākums.
Ok, pie šīs gribēšu nedaudz atgriezties, bet varbūt var ieskicēt, kāpēc kaut kas tāds vispār ir nepieciešams vai nav tā, ka pie varas esošā valdība, Eiropas Savienība, viņi jau nu, visu nu, tā kā zina, dara visu pareizi, kāpēc kaut kur līst pa vidu mēģināt kaut kā ietekmēt tos lēmumus.
Nu, īsa atbilde ir nezina, un nezina tāpēc, ka tam ir ļoti praktiski iemesli. Mēs dzīvojam laikā un telpā, kur ekonomika attīstās ļoti strauji. Tas, kas ir ekonomikas sastāvdaļas, attīstās ļoti strauji. Tehnoloģiskā izaugsme rada to, ka regulējumi kļūst aizvien sarežģītāk un sarežģītāki. Un valstī, nu kā tādam veselam, ja mēs viņu nosaucam, nav kapacitātes un iespējas nemaz visam kvalitatīvi izsakot cauri. Skaidrs, ka ir momenti, kur kompetence pietiekama, bet ir momenti, kur nav tās kompetences. Protams, viena lieta ir augsto tehnoloģiju regulējums, nu, piemēram, mēs runājam par Eiropas Savienību, nesenais, nu, šis te mākslīgā intelekta akts, kas regulē tā, kas vēl īsti vēl nav. Mēs te runājam par tām, nu, drumskām, mēs nezinām, ko mēs līdz galam regulējam, un tas ir viens tāds, es teiktu, varbūt negatīvs piemērs no Eiropas Savienības puses, ka mēs esam iegājuši laukā, kurā mēs līdz galam vēl nezinām to saturu, un tad mēs esam pirmie čempion regulējumā. Bet kā biznes no tā attīstīsies, to mēs paredzēt pašlaik nevaram. Un tad līdz ar to es teiktu, ka tāds dabisks kompetences trūkums kādās jomās ir viens no tiem iemesliem, bet, protams, ir arī jomas, kur tas nav kompetences trūkums, bet tas ir, nu, teiksim, kaut kāda politiska uzstādījuma trūkums. Nu, iedomājies, ja tev ir notiek vēlēšanas, tev nāk pie varas vai no Latvijas gadījumā koalīcija, kura, nu, teiksim, viedokļi par ekonomikas attīstību, piemēram, par nodokļu politiku, krasi atšķiras no tavējiem. Teiksim, tu esi tavs viedoklis ir leģitīms, valdošās varas viedoklis ir leģitīms, nu, ko mēs darām? Bet tā nodokļu politika tevi tieši ietekmē, nu, jo tu esi kaut tādā nozarē. Un tad bez interešu pārstāvības, kas ir, nu, šīta miedarbība un saziņa ar valsts pusi, piedāvājot savus argumentus un viedokli, kāpēc tas ir slikti, nu, bez tā tu nevar iztikt, jo citādi tad tu vari gaidīt 4 gadus, ir vēlēšanas, nu, un tad it kā aicināt citus, nebalsot par tiem, kas to ir ieredzējuši. Bet tie ir 4 palaisti vējā gadi pēc būtības.
Tad tā savelkot kopā, kā es saprotu, varētu teikt, ka, nu, neviens cilvēks nav tāds, kas zina visu par visu, bet ja tu esi ielikts tajā pozīcijā, kur tev ir jāpieņem lēmumi, jāpieņem likumi, kas tālāk, nu, var ietekmēt ļoti daudz nozares, nu, tu nevari gribēdams zināt, kā katru to nozaru tas sīkums ietekmēs, un tāpēc ir vērts tiem nozares pārstāvjiem jau laicīgi sekot līdzi, nu, vispār tam, kas notiek likumdošanā, un laicīgi iesaistīties, lai ne jau ļaunprātīgi vai apzināti kāds, nu, tev, kā saka, iečakarētu, bet vienkārši, lai tu izseko līdzi un pabaigst, hei, šī ir slikta ideja, nu, varbūt tā nedaram, jo tur tas, tas un tas var notikt.
Nu, es par to kapacitāti varbūt pat īpaši uzsvērtu, tāpēc, ka ir saima piemērs. Ja? Saimas deputāts, tu sēdi, piemēram, budžeta komisijā, kas atbild par ļoti plašu spektru, ja? Sākot ar finanšu sektoru regulējumu, pensiju regulējumu, budžeta politiku, nodokļu politiku, ēnu ekonomiku, vēl citiem mandātiem. Un pēc būtības tu esi viens. Nu, ja tu tā paskaties, tev ir labi tev ir pieejams palīgs, bet kas vairāk pamatā pilda Latvijā administratīvu funkciju, tev it kā ir pieejams saimas analītiskais dienests, bet tur ir rinda uz pētījumiem un nav tā, ka katrs deputāts var dabūt sevi interesējošu jautājumu izpētītu, tur tā un on demand, nu, teiksim, pēc pieprasījuma. Un pēc būtības tu esi viens pats, nu, tad vai nu tu pats rocies cauri, ja tā nav tava joma, jo tu nevar būt eksperts visās, vai tev ir jāmeklē, nu, kaut kādas iespējas to savu redzesloku vai teiksim, ekspertīzi kādā konkrētajā jautājumā paplašināt. Nu, un pat valstīs, kur ir tāda aparāta ap šiem parlamentu locekļiem, tāpat tās kapacitātes nepietiek, tāpēc, ka mēs esam tādā progresīvi augošā apjoma regulējuma tvērumā.
Jā, kā tu minēji, gan vispār tirgus un ekonomika attīstās ļoti strauji, gan mūsu mātes Eiropas jumts ļoti, ļoti patīk viņiem ieviest vienu regulējumu pēc otra un tam visam izsakot, jā, tieši kā tu saki, drausmīgs darbs.
Tas nereāli ir, jā.
Ok, un kā tas reāli izskatās praksē, teiksim, kas pie tevis nāk, kur tu pēc tam ej, kā tas strādā?
Nu, es teiktu, ka mēs esam vienmēr no sākuma gājuši tādu, varbūt, pieredzējušāka tirgus modeli, kas ir ASV, tāpēc, nu, ka man bija tā īsā iespēja ASV darboties, un teiksim, tas ir tas starts, kas mums bija, mēs gājām uz regulējumu nepieciešamību, mēs gājām pamatā pēc starptautiskiem klientiem, kas saprot, kas ir interešu pārstāvība, kam nav kaut kādas nepareizas ekspektācijas par to, ko nozīmē interešu pārstāvība, jo, nu, sākotnē īpaši darbojoties, mēs praksē redzējām to, ka tās ekspektācijas par to, ko tu kā interešu pārstāvis var izdarīt, bija dažādas, piemēram, vietējiem klientiem. Un to mēs arī laika gaitā, nu, adresējām vienmēr un stāstījām.
Tas ir, piemēram, kā, ka, tiksim, vietējais uzņēmums varētu domāt, ka rekur es tev iedošu koferi ar naudu un
tas ir brutālais variants, sarunāt, tas ir brutālais variants, bet tikai. Tas ir, piemēram, saistīts ar to, nu, kā Latvija neliels tirgus, un ja tu esi veiksmīgs uzņēmējs, tad lielākoties tev ir iPhones vai kāds cits telefons, kur ir telefonu grāmatiņa. Nu, kā cilvēks paņem to telefonu, reku, man ir ministra telefons. Nu, ko jūs man varat piedāvāt? Es paņemšu, reku, piezvanīšu, man pacels. Bet tā būtība tam ir tajā, ka, nu, tu nevari, ir precīzāk tā, ir aizvien grūtāk un grūtāk jautājumu atrisināt ar zvanu palīdzību. Tev ir nepieciešama entie follow-up, entās lietas, kas ir jāizdara, lai tas lēmums kaut kur virzītos, un pat, ja tev ministrs ir labi pazīstams vai mazāk pazīstams, bet tev ir labs kontakts ar viņu, tas nenozīmē, ka tev būs tas rezultāts. Un tas ir tas, kas bija arī sākumā jāstāst. Un, protams, ka arī pēdējos, nu, 7 gadus salīdzinot, protams, arī šajā jautājumā tā situācija ir pamainījusies. Tā izpratne ir cita. Bet tāpat, nu, man jāsaka, ka mūsu klientu vidū lielākoties mēs strādājam ar starptautiskiem globālajiem uzņēmumiem, kam interešu pārstāvība ir daļa no standarta pakalpojuma seta, ko viņi iegādājas. Notiecīgi, tāpat kā juridiskie pakalpojumi, tāpat ar interešu pārstāvību, tur ir citi profesionālie pakalpojumi. Un tā ir tāda. Līdz ar to pie mums lielākoties nāk šie starptautiskie klienti, un viņi parasti pie mums paliek visilgāk. Tāpēc, ka mēs kļūstam par daļu no viņa ekosistēmas Latvijā. Mēs sadarbojamies reģionāli ar kolēģiem, un tas ir tas darbs, ko mēs darām. Ko mēs darām praktiski, nu, tāda tiešā lobēšana, ko cilvēki pamatā iedomājas, respektīvi iešana un runāšana ar kādu, nu, tur saimas deputātu vai ministrijas ierēdni, tā ir, es teiktu, nu, tie 30% no tā darba. 70% darba sastāv no klienta vadības, nu, tā ir tāda, nu, client service un un tas, kas ir jebkurā citā nozarē, ir tur un ir ļoti, ļoti būtisks, jo mēs ejam uz ilgtermiņu sadarbībām, un tas ir tas mērķis, uz to tev ir daudz jāstrādā ar klientu. Izpēta ļoti daudz paņem, attiecīgi, nu, dažādu politikas dokumentu izpēta, likumu izpēta, kabinet noteikumiem, kā cita, jo tu nevari būt arī pilnīgs ģenerāls, tā saucamais, respektīvi, ka tu lēkā uz visām tēmām. Protams, nāks to darīt laiku pa laikam, bet laika periodā tev izveidojas arī zināma specializācija. Tas ir tas, kam mēs ticam. Tu nevari darīt visu. Tev ir jāspēj būt ekspertam kaut kādā vai vienā vai vairākās jomās, un tas ir, kā mēs arī esam būvējuši savu komandu iekšienē, tieši no šāda principa.
Ok, jo arī kā tu iepriekš minēji, teiksim, ir jāsako līdzi tam, ka pēc kaut kāda laika stāsies spēkā vai stāsies spēkā kaut kāds likumprojekts, un tad jums jau ir jāmēģina principā visu laiku saprast, kas notiek šodien, kas notiks nākotnē, un tad jāvadās, jāmanedžē tas klientu portfelis tā, ka, ja kaut kāds izmaiņas nāk, jūs jau viņiem dodat ziņu, un visu laiku tā nepārtrauktā komunikācija noteikti pieņem, ka tas ir viens no, ko tu minēji, tā klienta attiecību uzturēšana.
Tas, ko tu aprakstīji.
Mēģinu tagad salikt kopā tas.
Tas, ko tu aprakstīji, ir produkts, ko mēs faktiski darām. Okay, tas ir regulatīvais un politiskais monitorings. Respektīvi, ka tu seko līdzi savu klientu nozarei būtiskiem A notikumiem, piemēram, politiskajā vidē, nu tur politiskās vadības izmaiņām, ministrijās, saimas komisija izmaiņām, bet tu seko līdzi arī dažādiem ministru kabineta noteikumiem, likumprojektiem, kas tiek iniciēti vai ministrijās vai saimā. Un tas ir tāds, tā ir tāda ļoti būtiska daļa, ko kolēģi un es darām. Un tas pēc būtības kalpo kvalitatīvs monitorings, kalpo par pamatu turpmākajai iesaistē, attiecīgi turpmākajam darbam. Un, protams, ka tur ir klienti, ar kuriem mēs daudz komunicējam par šo, teiksim, kas tajā monitoringā ir. Un pēc būtības tas, uz ko mēs ejam, ir, ka tev ir jāzina visu laiku, kas tam klientam sāp. Respektīvi, tev ir jābūt tās dienas kārtības augšgalā, tev ir jāspēj būt tam, kas pirmais klientam dod ziņu par viņam būtiskiem kaut kādiem notikumiem, izmaiņām, un tev ir tāds visu laiku, tev ir jābūt on top, teiksim, latviski sakot, tam, kas notiek ap tavu klientu.
Ok. Labi, man lēnām tā bilde pašam sāk likties kopā, jā, jo tad sanāk tas, un tas arī ir ciemesls, kādēļ tu minēji, ka jūs sastrādājaties ar tiem lielajiem starptautiskiem uzņēmumiem, kam ir pareizākas ekspektācijas, kas saprot, ko tas nozīmē, jo viņi ar to ir strādājuši jau rietumos, kur šī nozara ir attīstītāka, un viņi vienkārši zina, ka interešu pārstāvības uzņēmums ir kaut kas, kas seko līdzi vispār aktualitātēm likumdošanā un padod ziņu, ja kaut kas pēkšņi uzpeldēs, ja es pareizi saprotu.
Jā, starptautiskie uzņēmumi lielākoties ir profesionāli pircēji. Viņi zina, ko viņi grib, kā viņi to grib, mēs runājam vienā valodā, ir skaidras ekspektācijas par pakalpojumu tvērumu, arī par budžetiem bieži vien tā saruna ir krietni vieglāka, jo, teiksim, lokāli arī ir dzirdēta tāda izteikuma, kas tad tur tie pieci zvani, kāpēc man ir jāmaksā X par šo, kaut gan tur būtībā ir ļoti daudz elementi, tavs, teiksim, pieredze tajā jautājumā, tavu iepriekšējie, teiksim, projekti, kas ir strādāti, un tur tā vērtība rodas, bet, līdz ar to tev ar starptautisku klientu ir mazāk, arī, protams, tur tā ir, ka tev ir jāskaidro, bet tur ir, pēc noklusējuma ir nedaudz lielāka izpratne, un tas, protams, to ir procesu atvieglo.
Un ir arī scenārija, kur klients sāka rekurs darbojošajā nozarē jau tik un tik gadus, un likumdošanā ir kaut kāds viens rops, kurš baigi traucē ikdienu, ne jau tur ļaunprātīgos nolūkos, bet vienkārši, kā saka, likums sen nav pārskatīts un neviens par to nav iedomājies, tad ir arī tā, ka no šīs puses tu mēģini iet runāt, skaidroties un, kā saka, atvieglot nozarei kaut kādas punktus.
Jā, tas ir ļoti tāds klasisks piemērs tam, ka Latvijā ir daudz likumi, kas ir pieņemti, teiksim, 90. gados, un tie nav tādi karstie likumi, kas ir katru nedēļu vaļā saimā, un par tiem daudz tiek runāts. Tie ir tādi likumi, kaut kur likumi LV viņi ir publicēti, un tad viņi tur tā dzīvo savu dzīvi. Bet, piemēram, viens piemērs, ar ko mēs esam strādājuši, ir preču un pakalpojumu izlozes likums, respektīvi viss likums, kas regulē loteriju darbību. Un Latvijā izrādījās, ka Latvijā tas likums nebija vērts kopš 2003. vai 4. gada, kad nu, dažādas lietas, kas saistīts ar digitālu norisi, faktiski nepastāvēja. Un tur mums bija joprojām papīrā, ja bija jāpildi protokoli par izlozēm, un Igaunijā un Lietuvā tie likumi sen jau ir izgrozīti, un tāpēc tas ir tāds piemērs, kur faktiski lieli starptautiski uzņēmumi vai nu neveic loterijas, kas ir tāds ļoti standarta marketinga risinājums, vai nu nodeva organizēt loterijas citam pakalpojumu sniedzējiem. Latvijā izveidojas pakalpojumu sniedzēji, kas tikai nodarbojas ar loteriju organizēšanu, nu, kas man likās ļoti interesanti, kad es pirmo reizi par to dzirdēju. Vai nu viņi dod tā saucamos giveaways, ja, kas ir par brīvu faktiski dod savu produkciju, ja tu tur padalies ar kaut ko sociālais tīklos vai tā. Un ir arī citi tādi, bet, protams, lielākoties tādi karstāki likumi un ministrkabineta noteikumi, kas ikdienām, ar ko mēs saskaramies, tie tomēr, nu, mazāk varbūt tie nav tik arhaiski. Tur protams, tāda vairāk ir ikdienas dienas kārtība, ar ko tu strādā.
Ok. Interesanti, man arī patika, ka tu minēji, nu, kā neviens nevar zināt visu par visu, vajag specializēties kaut kādās nišās. Es ticu, ka Latvijā ir, nezinu, cik ir vispār uzņēmumi, kas darbojas ar to, ko jūs darāt ar interešu pārstāvību?
Es teiktu, ka tie, kas sevi sauc par interešu pārstāvības birojiem vai, nu, teiksim, lobby aģentūrām vai tāda veida, tādu ir tiešām maz. Ir citi kolēģi, kas strādā šajā, bet tur, teiksim, laika gaitā ir arī mēs redzam, ka tur mēģina pielikt klāt arī citus virzienus, kā tur komunikācija vai kādu citu. Ir kolēģi, kas darbojas pamatā kā sabiedriskās attiecības aģentūras, bet ņemot vērā to personīgo pieredzi un iemaņas, nodarbojas arī interešu pārstāvību, bet mēs VIA Government esam, es teiktu, tāds klasisks interešu pārstāvības birojs. Tas ir tas, ko mēs darām. Mums ir saistīts uzņēmums, kas nodarbojas ar sabiedriskajām attiecībām, bet mēs darbojamies ar interešu pārstāvību. Mēs ejam dziļumā, mēs strādājam ar klientiem politikas jautājumos, rīcību politikas jautājumos. Tas ir tas, kam mēs ticam, kam ir niša, un tie mūsu darbības rezultāti, manuprāt, arī liecina par to, ka tur tā tirgus niša ir, un mēs to nozari pašlaik faktiski arī veidojam.
Mm. Ja vienkārši uz ko es ar šo eju, ka ja tas tirgus, nu, pēc būtības ir mazs, tad tur ir, un tās jomas īstenībā, ko pārstāvēt, ir ļoti daudz, tad pēc būtības jūs esat vairāk kā draugi nekā konkurenti. Nu tā, es iztālojos, ka viens varbūt nišējās tur uz ekonomikas finanšu ministriju, cits varbūt lauksaimniecības, cits, nu, you name it,
jā,
ka to var tā viegli sadalīt.
Tā teorijā vajadzētu būt droši vien, bet ņemot vērā, ka daudz, kas ir saistīts ar konkrētajām personālajām, no kuriem savu kājas, teiksim tā, kas ir tas fons konkrētajam cilvēkam, tad tā īsti nav noticis, es teiktu. Es teiktu, ka ir sektori un nozares, kuras aktīvāk nodarbojas ar interešu pārstāvību, tās augstu regulētās nozares, nu, kā, teiksim, farmācijas nozara, mežsaimniecība, teiksim, kokrūpniecība, lauksaimniecība, tā skaitā pārtikas ražošana, tas ir tās, teiksim, nozares vides jautājumi ir, nu, teiksim, mūsdienās ļoti aktuāli. Un, teiksim, ja man jāskatās, ka tas tā vajadzētu arī, tam vajadzētu arī tā palikt, bet būtu jāveidojas tam priekšstatam, kas ir profesionāla interešu pārstāvība un ka specializācija ir jābūt. Ka tu nevari būt visu triku meistars, neatkarīgi no nozares. Skairs kaut kādā līmenī to var darīt, bet ir, nu, kaut kāda limita tam. Es domāju, ka ja tu vēlies to darīt profesionāli un ilgtermiņā, tad tu to limitu diezgan ātri arī sasniedz, kurā tad tev jāsāk ir specializēties.
Ok. Kurā brīdī šeit ieslēdzas kāds morāls jautājums? Varbūt atnāk uzņēmums, nu, sajūta, ka viņš grib kaut ko nelīdz galam tīru. Mm. Ir kaut kādi brīži, kur jūs vienkārši, nu, sakāt ne klientiem vai kā var izprast to robežu. Es pieņemu, ka jums jau arī jāsaprot ir, nu, ja klients nāk ar to sāpi, ir jāsaprot, vai tā sāpa ir, nu, īsta, vai viņa ir, nu, tā, davai sarunāju, tā prasti runājot.
Es teiktu, ka nu, tas mūsu pilnīgais bottom lines ir, ka mēs nestrādājam ar Krievijas uzņēmumiem. Nu, Krievijas kapitāli, Krievijas, teiksim, jebkā saistītiem uzņēmumiem. Nu, tas, es domāju, ka 27. Gadā tas nevienam jāskaidro, kāpēc. Tas ir pirmais. Ja mēs runājam par nozarēm, mums bija nesen arī iekšējā tāda saruna komandā par šo, un mēs runājam par nozarēm. Un faktiski tie viedokļi ir ļoti dažādi. Mēs to redzam arī zināmās, varbūt, paaudžu atšķirībās. Nu, teiksim, ir nozares, kas ir vienmēr tādas ļoti kontroversālas kaut kādā mērā. Nu, tās ir tabaka, alkohola nozares, azartspēļu nozares. Bet mana varbūt, un tas kādam varētu ļoti patikt, droši vien, ka es to pasaku, bet mana tā pārliecība tomēr, ja tu esi leģitīms un legāls bizness, var valsts pieņemt lēmumu tev aizliegt. Var. Bet tad ir jābūt procesam, ir jābūt korektam procesam, korektiem izvērtējumiem, un tev ir jābūt tiesībām uz pārstāvību. Respektīvi tāpat kā arī tiesas priekšā, katram ir tiesības uz pārstāvību. Tāpat arī miedarbojoties procesā ar valsts pārvaldi, tev ir jābūt šīm tiesībām. Līdz ar to, nu, tā kā, ka tev nedod vārdu vai tu nespēji izteikties par to tēmu, tikai tāpēc, ka tu pārstāv šo nozari, kas tiek uzskatīta par... Un brīžam arī pamatoti, tā ir taisnība, brīžam arī pamatoti tiek uzskatīta varbūt par sociāli nevisai atbildīgu vai pat traucējošu, bet tev ir jābūt iespējai paust to savu viedokli. Tev nav, tad tās jau ir demokrātijas nepilnības. Un tu faktiski esi tiec ierobežot tajā brīdī. Tāpēc, nu, tā diskusija par nozarēm man šķiet vienmēr ir aktuāla. Tā laika pa gaitām, manuprāt, mainās. Ir tie svaru kausi, nu tagad mēs daudz runājam par, teiksim, ilgtspējas jautājumiem, ir nozars, kas tiek uzskatīts par mazāk ilgtspējīgām, tad īpat laikā tām ir būtiska nozīme ekonomikā, un tur ir vienmēr izšķiršanās. Manuprāt, tas būtiskākais ir, ka izvērtējot no nozars griezuma, ka ja tu strādā un tu esi legāls, tev ir jābūt iespējai paust savu viedokli. Tavu viedokli var neņemt vērā, bet tev ir jābūt iespējai to paveikt.
Mm. Okay. Ko tu darīji ASV? Jo tas tā tev, es saprotu, tas bija viens no, nu es nezinu, vai to saku par pirmajiem darbiem, bet 16. Gadā beidzi augstskolu, 17. Bija uz gadu ASV, dzīvoja Vašingtonā, strādāja Vašingtonā, kas tas vispār bija, kā tu turien tiki, kā to gadu pavadīja?
Es biju Vašingtonā, tāpēc, ka trešā studiju gada otrajā pusē es pieteicos programmā, lieliskā programmā, man šķiet, kas ir ļoti liela iespēja visiem Latvijas studentiem, Baltijas studentiem patiesībā, Baltic American Freedom Foundation, kas ļauj, kas viena no programmām ir šīs te profesionālās internships.
Prakses.
profesionālās prakses, kas tev ļauj savā nozarē, ja tu spēji pamatot, ka pēc tev ir jādodas uz ASV kaut ko darīt, ļauj tev pilnībā nosēst tev visas izmaksas un ļauj tev būt līdz gadam ar nosacījumu, ka tu obligāti brauc atpakaļ un pavadi divas vai trīs gadus Latvijā, nu savā mājvietā vai tā ir Igaunija vai Lietuva. Un, protams, ka tāda nozara kā interešu pārstāvība vai lobēšana, ASV ir tā vieta. nav labāks vietas pasaulē par Vašingtonu, ja tu gribi nodarboties ar interešu pārstāvību. Un tā bija lieliska pieredze. Man gan, protams, pašam bija izvēloties pirms tam braukt vai nebraukt uz Vašingtonu, bija arī jautājums par savu profesionālu attīstību, ja man bija iespēja faktiski doties strādāt pie savu tā brīža klienta uz Tallinu, kļūt par viņu interešu pārstāvu, nu, teiksim, Baltijā. Tas nebija viegls lēmums, bet atskatoties, es nemīru, ka to nenožēloju. Un tajā brīdī, esot trešā kursa studentam, kad tev piedāvā, tā teikt, normālu algu, tā sakot, tu tā ļoti, ļoti izvērtē to visu, bet nu tagad skatoties, tā BAF pieredze un pieredze Vašingtonā bija tā, kas faktiski pirmo laiku mums ļāva to Latvijas tirgu iekarot un vispār darboties. Tev bija tāds pārdošanas punkts, selling point, ar kuru tu vari pārliecināt to. Tas to tā programma joprojām ir, tas to, ja kāds no kas mums klausīsies, grib iepazīties, ļoti iesaku, ļoti, ļoti fantastiska pieredze.
Bija interesanti, es arī savā laikā skatījos uz BAFu, bet, zināt, es tikko beidzu skolu, Un mani, laikam, tie obligātie pāris gadi, kas bija jāpaliek Latvijā, tas bija tāds viens no punktiem, kas man atturēja, jo tajā laikā likās, nu, šausmas.
Visas duras vaļā,
vai ne? Jā, bet ko es darīšu? Es taču ceļošu, nezinu, kur vēl pa visu pasauli. Beigās tagad tā atskatoties ar šodienas galvu, nu, 100 punkti iespēja var dabūt jāizmanto. Tas ir līdzīgi, kā es arī Zviedru augstskolā tiku ar otro reizi ar pirmo piegainus netiku, un tajā laikā, nu, tas viens gads, ko, nu, tagad es palaidzu garām, likās un tik šausmīgi daudz, bet tagad atskatoties apakaļ, es vispār neatceros, ka kaut kas tāds ir bijis. Mm-hmm. Tas, nu jā, tiem, kas ir jaunāki, kas klausās vai vidusskolu vai augstskolu, tagad liekas, nu, ka tas viens vai divi gadi tiešām, nu, būs kaut kas šausmīgs, bet pret to pieredzi, ko var iegūt īstenībā, nu, totāli ir to vērts.
Tagad tev ir 22 gadi ir šausmas.
Jā.
Tāpēc, ka tagad tev ir pār 30 un tev tie divi gadi ir mazāk nozīme. Un tas pat par to laiku ritēju.
Jā, proporcionāli mazāk pret vecumu.
Un tas man šķiet ir tā pieredze, kas bija Bafā. Šķiet tev ir arī zināma tomēr atbildība par to, ka tu gūsti to pieredzi. Un tev pašam proaktīvi ir jāsaprot, kas ir tie veidi, kā tu vari dot atpakaļ. Un, nu, teiksim, nozerēs tā ne tikai interešu pārstāvības, droši, ka ir arī pilnīgi cits nozeres, kur ASV ir faktiski viss, ko tu pasaulē var iedomāties, ASV ir vienā vai otrā veidā. Un tad, ja tu spēji to paņemt un, teiksim, atvest atpakaļ un būt, nu, teiksim, vai tur par pionieru vai pirmsācēju, tām Latvijā, man šeit labāka rezultāta tam var, nu, tā kā tas ir labākais rezultāts, ko var vēlēties.
Jā, es pats devos uz ASV vasaras skolā caur tādu SUSI programmu, es nezinu, vai viņa vēl eksistē, tāds Studies of US Institute, kaut kas tam mm-hmm. līdzīgs, nu, SUSI programma mm-hmm. no sērijas. Man arī pilnīgi viss apmaksāts, dzīvojām Indiana University, Kelly School of Business, mm-hmm. mācījos par social entrepreneurship, sociālo uzņēmējdarbību, braucām apskatīt uzņēmumus, mācījāmies skolā, dzīvojām gan Indiana, gan New Orleans, Washington mm-hmm. arī, un arī viss pilnīgi apmaksāts, bijām ciemos pie Department of State, kas arī to apmaksāja. Tajā baigi forši, ka, nu, tādas programmas ieviešu, un es teiktu, ka tā programma nostrādāja, jo man kaut kādā ziņā iesēja to sociālās uzņēmējdarbības sēklu galvā. Mm-hmm. Iespējams nedarīt to, ko dar tagad, ja tas tajā laikā nebūtu, nezinu, varbūt darīt, te jau redzētu. Cik viegli vai sarežģīti bija tikt tieši Vašingtonā, tieši interešu pārstāvības uzņēmumā, es pieņemu, ka, nu, vispār, cik es dzirdu stāstus par Ameriku, nu, atrast darbu kā tādu, ir sarežģīti un vēl pierunāt uzņēmumu Vašingtonā, kas darbojas šādā nišā, hei, paņemiet mani pa taisno no augstskolas un tagad es te gadu kaut ko sēdēšu, nezinot par vietējo tirgu neko. Kā tu vispār tu uzņēmumu atradi un kā tu līdz turienē nonāci?
Nu, daļa no BAF darbības ir, protams, palīdzēt arī tiem, kas ir tikuši apstiprināti, jo tev apstiprina vispirms uz tavu pieteikumu pamatu pēc intervijām un interesi par kaut kādu nozari. Bet tad tev ieslēdz tas moments, ka tev tomēr ir atbalsts ar to, kas tev palīdz, teiksim, meklēt šīs te iespējas, kas atbilst tavām interesēm. Un tā bija sanācis, ka pirms manis kaut kad, nu, kādu brīdi pirms, bija viens puisis tieši tajā pašā uzņēmumā, kas dienas ausietis, no Slovākijas, ja nemaldos, kas bija, nu, ar līdzīgu programmu, jo arī tur ir līdzīga programma, un viņš bija līdz ar to tam konkrētajam cilvēkam, kas man palīdzēja meklēt tās vietas, bija uzreiz tāds A, lobēšana, pareizi, mums taču bija puisis Cassidy, un tā pieredze bija laba. Protams, tagad skatoties, ja es pats meklētu, visticamāk, es Cassidy nenonāktu. Nu, tāpēc, ka tev ir daudz viņu, un varbūt no tāda profila viedokļa, jo varbūt tagad tas ir īpaši noderīgi, bet toreiz bija skairs, ka Cassidy ir ļoti uz aizsardzības joma orientēts uzņēmums, nu, viņi strādāja ļoti daudz ar aizsardzības nozares klientiem, kas man tolaik nelikās ļoti interesanti, man gribējās visu par un ap tehnoloģijām, tehnoloģiju klientiem, jo tajā brīdī es arī strādāju ar tehnoloģijas jomas klientiem, bet atskatoties tagad, tur bija zināma tāda sakritība, ka man tomēr bija iespēja un Cassidy pašlaik un vēsturiski ir nu, top 10 lobēšanas uzņēmums Vašingtonā. Viņi ir tā kā lielajās līgās, viņiem tie portfeļi ir pietiekami daudz, un arī tagad bieži vien ir tā, kad es pieminu to, ka es tur kādu brīdi biju Vašingtonā un strādāju cilvēki, pajautā kur, nu lielākoties ar cilvēkiem bija kaut kāds sakars ar ASV un Vašingtonu tieši no šīs perspektīvas, nu tad arī zinu šo uzņēmumu, un to tev ir tāds neliels štempels uz pieres par to, ko tu tur esi darījis.
Labs. Ok, forši, tad sanāk. Tu vēl ieminējies, ka pirms devies Bafā, tev bija izvēle vainu kļūt par interešu pārstāvības ekspertu vienā, no, pie viena no saviem klientiem vai doties Bafā. Tas sanāk, tu jau biji sācis paralēli augstskolai strādāt.
Nu, faktiski es sāku strādāt komunikācijā, nu, sabiedriskajās attiecībās pirmā gada beigās. Bija tāda interesanta pozīcija, kā puslodes asistents, ja es nemaldos. Mēs laiku pa laikam pēc atgriežamies ar kolēģiem. Un tad laika gaitā kaut kā tas portfels izveidojās tā, ka es strādāju ar finanšu joms klientiem, tāpēc, ka es mācos Zviedros, līdz ar to man ir jāsaprot kaut kas no finansēm, es pieņemu tā bija loģika. Un otrs bija šie pirmie interešu pārstāvības klienti. Un mans pirmais interešu pārstāvības klients bija uzņēmums Uber, nu, teiksim, kobraukšanas platforma. Mēs sākām strādāt 15. Gada beigās, un faktiski tas bija tas klients, kas, es teiktu, nu, tos pirmos principus manī tad arī ieviesa. Protams, tagad ļoti interesanti uz to noraudzīties atpakaļ, tāpēc, ka Uber interešu pārstāvības visi mašīna, kas tobrīd tika darbināta, ļoti specifiska, ļoti agresīva, ļoti uz deadlineiem, termiņiem orientēta, un tas to es pamanīju, tad, kad jau atgriezos no Vašingtonas, kas strādājot ar klientiem, es izgāju no dienas perspektīvas, respektīvi, ko mēs daram šodien. Un tad rītdien, ko mēs daram attiecīgi status sik pa dienai.
Tas bija tas, kā Amerikā tas bija, ja?
Tas bija kā Uber strādā. Uber, protams, ir amerikāņu uzņēmums, līdz ar to tas nāk no turienes, tā agresivitāte. Nu, kas ir vispār, man liekas, ASV tirgu ļoti standards, to esi agresīvs. Tas ir tavs biznesa teiksim, tā pamat postulāts. Savukārt pēc tam laika gaitā es sapratu, ka ne visi klienti tā strādā. Un ne visiem vajag to dienas no dienas veidu, bet jāsaka, ka man tas joprojām ir saglabājies patiesībā. Nu, tas piegājiens, kur ir šodien piekdiena, ko mēs darām šodien, kas ir tas rezultāts, ko mēs panākam šodien.
Ok, tas noteikti arī tev bija ļoti liels solis, lai nu, tiktu vienā no tiem top 10 interešu pārstāvības uzņēmumiem, nu, kāpēc viņi tev pieņēma. Viens bija, ka Džeks pirms tevis, ka jau bija atstājis labu iespaidu, un tad viņi, skatoties uz tevi, tad arī redzēja, ka ir kur cilvēks jau pēc pirmā kursa iet diezgan mērķtiecīgi šajā virzienā, jau ir kaut kāda, nu, faktiski darba pieredze, tad tas nebūs kā apgrūtinājums uzņēmumā, bet jau kaut ko varbūt arī varēs pienest.
Nu, faktiski bija tā, ka, protams, atviegloja tas moments par to, ka BAF paredz to, ka tev BAF apmaksā visus tavus izdevumus. Līdz ar to tam darba devējiem nav, tev nav nekas jāmaksā.
Cik tu viņiem pa vidu maisies.
Es esmu tās brīvīs, jā, nu tā kā pēc būtības, jā. Bet, protams, viņiem bija atlases uz tām pozīcijām. Es domāju, ka zinām, šarms tajā visā ir, kas bija no Eiropas, jo, teiksim, līdzīgas pozīcijas cilvēki tomēr nāca no tādām klasiskām vietām kā Georgetownas universitāte, pabeidz tur vai nu tur skolu, kas ir blakus, vai nu no tādiem štatiem, nu, kas ir ļoti pazīstami. Savukārt es biju tas Eiropas džeks, un tā arī ikdienā man ļoti bieži piesaistīja arī darbā pie tādas eksotikas kā starptautiskie klienti, un ar starptautiskiem klientiem es nedomāju uzņēmumus, bet es domāju valdības, jo Vašingtona ir viena no tām vietām, kur valsts lobē savas intereses. Nu, okay. Faktiski, Brisele arī tas notiek, bet, nu, Londona arī, bet Vašingtona ir tas, kur tas ir, nu, kā veids. Un tur tam bija ļoti laba piekrišana, tāpēc, ka tur pretī ir ārzemnieks jau, ne amerikānis jau pēc noklusējuma, un tur bija, nu, tāda zināma vēlme to kaut kā salākot. Tur bija tā viena vērtība, bet, protams, nu, ja tā skatās, tad man es nosacīt gāju uz tādu pazeminājumu, paaugstinājumu dēļ, respektīvi, ja tas darbs, ko es darīju sākumā, Vašingtonā bija tomēr tāds ļoti, nu, starta darbs, tās lietas, ko tu dari startā. Tur laika gaitā, pat tajā īsajā laikā tas mainījās, un braucot prom jau tie darba pienākumi bija citādāk nekā sākumā, bet, nu, zināms, tāds demotion tas bija sākumā.
Tāds spekulatīvs jautājums, ja tu būtu, pieņemsim, dabūjis no nulas darbu ASV, sācis strādāt, politikas analītiķis, kāpis pa karjeras kāpnēm, cik ilgam laikam būtu, nu, pilnīgs dulo, sakot, jāpiet, lai tu nonāktu tur, kur tu esi tagad, nu, idejiski darot tāds darbs, kāds dari tagad tādā līmenī, kā tā dari tagad vietējā tirgu.
Es domāju, ka nekāds laiks nelīdzētu, tāpēc, ka tā nozara ir ar savu specifiku ASV, nu, visur viņi ir ar savu specifiku, jo, teiksim, ļoti bieži tev jau ir jābūt, ja ne dzimušam, tad vismaz jau skolā gājušam, koledžā gājušam ASV. Tev ir jāveido tas tīkls jau no turienes, protams, pie kārtīgas piepūles, varbūt ejot pat mācoties, varbūt būt tam nedaudz vecākam koledžu studentam, kas būtu ok vēl joprojām, apgūstot šo te sociālo loku, mēģinot arī dabūt sevi līmenī, vienā līmenī ar amerikāņiem tīklošanās sadaļā, nu, kas ir viņu viss, tā kā tev tas networks un tas tīkls ir tas, kā tu būvē savu dzīvi, piestrādājot, novācot savu akcentu. Nu, to varētu darīt, bet es tāpat domāju, ka fundamentāli tas nebūtu iespējams. Es vienkārši ASV visticamāk nekad nebūtu managing partner kādā no government relations firms, tāpēc, ka es nenāku no ASV. Tas ir, es ticu, ka to var izdarīt, bet man ir šaubas, ka šajā nozarē tu vari to izdarīt.
Tas arī, uz ko es tā mēģināju izspiest, ir pieņemot arī, ja tu būtu no ASV vai Vašingtonā, tur redzētu plus mīnus 30 gadīgus vadošos partnerus šāda veida uzņēmumos.
Nē, tu to neredzētu, tāpēc, ka lielākoties tā specifika ir tāda, ka cilvēki tāds klasisks veids, kā tu nonāc līdz tam darbam, ir, ka tu mācies kādā no politiskās zinātnes nu, fakultātēm, vienā no top universitātēm, vai tu mācies, teiksim, tā koledžā, kas ir vispārējā, un tad ej uz to augstskolu, kur tu savu maģistru, nu, ekvivalentu, Eiropas ekvivalentu maģistram saņem, tu esi praktikants kongresā vai kaut kur citur apsaistīts, republikāņu vai demokrātu partiju, un tu būvē tādu, zināmā mērā, partijisku karjeru. Un tad aptīlēni ap 30, tev ir parasti, tu esi jau, nu, kaut ko izdarījis darba ziņā, tu esi sācis darbu, par ko tev maksā, jo liela problēma ir, ka praktikantiem kongresā nemaksā, un tas, protams, izdara tādu spiedienu arī uz kāda veida cilvēki var to darbu darīt, un zinām noslāņošanās pēc vecāka ienākumiem tur veidojas. Nu, tad ap tiem 30 tu esi kaut kādu darbu padarījis, tu esi pabeidzis, saņēmis augstāko izglītību, un pēc būtības tajos 30 tu tā kā sāc.
Tas karjeru, ir starts. Jā,
tu sāc. Tas, ko mēs darījām, varbūt skatoties 22 gados, tad, kad pabeidz augstskolu un tu sāc darboties 22, 23 gados, nu, tur to dara 30 gados faktiski šajā jomā. Nu, un tad tev ir tas 7 gadu handikaps, tu uz tiem 30 fiziski nevari paspēt.
Tā ir, un šis ir tāda viena lieta, ko es cenšos atkal un atkal atgādināt, nu, ka Latvijā mums ir tik maza konkurence, tik ļoti daudz lietās, kā tu pats teici, Latvijā tava nozera nu, vispār vēl veidojas, un ja Latvijā tu esi gatavs sevi piespiest, un tev galva strādā, un tu darbojas, tu vari diezgan ātri izaugt diezgan augstu, jo es arī jau 27 gadu vecumā biju valdes loceklis regulētā finanšu uzņēmumā, kaut kādā Vācijā, lai... Paldies,
viss
labi. Tur varbūt, es nezinu, kādā vecumā tev kaut ko tādu vispār uzticētu darīt. Un tagad arī, nu, kā minējam, ja tur ap 30 gadiem tas varbūt ir starts, Latvijā tu redzi, nu, šis vēl, tā ir jauna nozara, nekas šeit nav, tu vari, nu, slēgties klāt. Kāds vēl varbūt ir kaut kāds galvenās atšķirības, ko tas ievēroja starp Latviju vai attīstītajām valstīm, ja vispār skatās par šo interešu pārstāvības nozari?
Jā, varbūt pie tā iepriekšējā punkta vēl. Man šķiet, ka par spīti tam, ka tev tās iespējas pieliekot darbu Latvijā ir patiesībā ļoti lielas, Man šķiet, ka mūsu vecuma cilvēkiem vajadzētu būt nedaudz agresīvākiem, varbūt tādiem amerikāniskākiem, un ar lielāku drive un vēlmi paņemt un izveidot kaut ko, un tas ir tas, kas man šķiet nāktu par labu, un teiksim, varbūt salīdzinot Baltijā, es to varbūt man šķiet redzu vairāk Igaunijā un Lietuvā nekā pie mums. Mēs, protams, esam tādi pēc savas domas labāk pārvaldnieki nekā veidotāji latvieši, bet tomēr no jaunākiem cilvēkiem man šķiet, ka tas būtu ļoti labi, ja mēs, nu, teiksim, būtu vairāk orientēti jau šajās paudzēs uz tādu veidošanu, un ka mēs varētu elpot pakalsi arī tiem vecākiem džekiem kas, un meitenēm, kas ir jau tādi pieredzējuši uzņēmēji Latvijā, kam ir savs vārds, ka mēs radītu to konkurenci. Ne tikai priecātos par to, ka mums savstarpēji konkurence ir zeme, jo kādam ir slinkums, bet arī, nu, tā kā uz augšu arī tos pārējos vilktus. Mm. Bet par atšķirībām es domāju, ka mēs Latvijā esam interešu pārstāvībā tur, kur bija advokāti Latvijā 90. Tāpēc, ka mana tāda sajūta ir, ka 90. Gados pēc PSRS sabrukuma bija daļa vietējo cilvēku, protams, kas saprata, ka tagad ir jāsniedz juridiskie pakalpojumi, bet bija ļoti liela daļa arī to, kas atbrauc atpakaļ uz Latviju, jau nu varbūt otrajā paaudzē, kur attiecīgi bija profesionāli darbojušies ASV, un tad pēc ASV modeļiem sāka veidot šeit zvērinātu advokātu birojus. Teiksim, ja mēs paskatāmies uz vadošajiem birojiem, kas pašlaik Latvijā ir, nu liela daļa no tiem ir balstīta uz tādu 90. Gadu ārzemju pieredzi vienā vai otrā veidā, vai tā būtu no Somijas nākusi, vai no ASV, vai tur, teiksim, no citiem jau rietuma Eiropas un rietuma pasaules tirgiem. Un man šķiet, ka mēs esam kaut kur līdzīgi arī tagad Latvijā ar interešu pārstāvību, jo ir tie, kas veido tādu mūsdienīgu rietumu kultūrā balstītu tirgu, ir tie, kas darbojas vēl tādā, nu, varbūt 2000. Noskiņā, bet es domāju, ka laika gaitā tā virzība būs uz to, ka interešu pārstāvība kļūst par tādu pašu pakalpojumu, kā ir juridiskie pakalpojumi, ar tādu pašu ietekmi gan varbūt uz apmēriem cilvēku iesaisti, tā kļūst par kārtīgu nozari, un tā arī sakārtosies. Un tas interešu pārstāvības atklātības likums, ko es sākumā minēju, ir nu, tāds viens no pirmajiem soļiem uz to, bet ar, nu, ar kaut ko jāsāk. Tad to mēs esam tādā, varbūt attīstības vēl nedaudz mežonīgo rietumu stadijā, bet mēs pamazām ar šķiet, ka ejam ārā no tās.
Mm. Kā vispār, kāds bija ceļš līdz VA government dibināšanai? Jo varbūt kāds tagad tevi stalkos LinkedInā skatīsies, 16. Gadā pabeidz augstskolu, 17. Gadā dibināts uzņēmums. Mm. Un attiecīgi tas nav uzņēmums, kas, nezinu, āda zeķis, bet tev uzreiz ir jāiet, jārunā ar lēmumu pieņēmējiem, jāpārstāv uzņēmumi. Mm. Tas nav kaut kas tāds, ko var, nu, no zila gaisa bez pieredzes darīt. Tāpēc Jā. Daudziem varētu būt tas jautājums, ka vai nav kaut kādi daži gadi pa vidu, kur ir apkarās laiks un ja kaut kas noslēpts.
Es domāju, ka mēs, kad 17. Gadā kopā ar manu partneru Ralfu Vīlandu dibinājām VA Government, tas bija lielā mērā arī nu, tāda riska uzņemšanās. Nu, kaut kādā mērā. Man varbūt vairāk, jo Ralfs tajā brīdī jau vadīja sabiedrisko attiecību aģentūru, ko viņš turpina vadīt arī tagad. Bet man bija zināms risks tajā, ka tas var arī neizdoties. Un teiksim, arī no tādu rezultātu viedokļa raugoties, es atceros tie skaitļi, par ko mēs runājām mēneša griezumā, kas būtu labi kaut kad nākotnē sasniegt. Nu, ja mums tagad būtu tādi skaitļi, nu, es sev droši vien matus plēstu ārā no galas un teikt, ka viss ir slikti un viss ir beidzies. Bet faktiski, nu, tas bija tas riska moments, un tas ir tas par to agresivitāti varbūt punkts. Mēs noriskējām, mēs pamēģinājām un izdevās. Protams, ka droši vien tādā attīstītākā tirgu tas nekad nebūtu izdevies, tāpēc, ka nu, nebūtu bijis tādas iespējas. Tagad raugoties arī nu, tās lietas, ko mēs darījām, varbūt sākotnēji, es tās lietas tagad tā nedarītu. Bet, protams, tāds zināms mācīšanās paralēli tam darba procesam, nu, tas process bija noteikti. Bet nu, man jāsaka, ka tie klienti, kas mums bija sākumā, liela daļa ir joprojām mūsu klienti. Un faktiski nu, tas ir tas, ka man pārliecina par to, ka nebija gluži tā, ka mēs darījām arī nepareizas lietas tajā laikā. Vienkārši iespējams, mēs to darījām citādāk, varbūt nedaudz naivi kaut kādos momentos, bet mēs bijām, teiksim, tā pareizajā virzienā. Nu jā, un starp augstskolu nu, bija faktiski tas bafa gads, bija gads Vašingtonā, nu mazāk nekā gads nedaudz. Bet nu, toreiz, kā nonāca līdz dibināšanai, nu, mēs jau runājām par to, ka bija tāda sestdiena rīti, man rīti, jo es biju Vašingtonā un Rīgā pēcpusdienas, nu, kad mēs runājām katru nedēļu par to, kā un ko mēs darīsim. Atkal jau tagad atskatoties ļoti interesanti, man es nesen atradu to Google doku, to Google dokumentu, kur mums bija tās pirmie pieraksti. Nu, atkal jau nu, tas domāšanas veids par to biznesu bija pilnīgi cits, nekā tas varbūt ir tagad. Bet tur jau tā lieta, nu, ka tu pamēģini, tu uzdrošinies, tev sanāk. Varēja arī nesanākt. Tas jau arī faktors. Iespējams, ka es nezinu, ko es būtu tagad darījis. Varbūt kaut ko citu. Varbūt nē.
Jā, tas jautājums atmest malā to savu latvieti galvā, kas saka, ko tu, es jau nevaru, man nav pieredzes.
Nē.
Un vienkārši nosviet to malā, ieslēdz nedaudz agresiju un mēģini.
Nu, jā.
Un es pieņemu, ka daudz arī varēja nospēlēt tas fakts, kā tu minēji vairākas reizes, jau ka tā nozara Latvijā ir pilnīgi jauna. Viņa ir bezmaz tur, kur bija advokāti 90. Un tie lielie starptautiski uzņēmumi, varbūt viņi jau bija nu, pēc tā izsalkuši, viņi nāk, meklē un skatās, nu nav neviens. tas varbūt arī spēlē lomu.
Tas, es domāju, noteikti spēlē lomu, tāpēc, ka... Mēs zinām gadījumus, ko mums ir teikuši klienti, ka viņi vienā brīdī izvērtēja, konsultanti piesaisti, jo vajadzēja, jo viņi saprot, ka viņiem vajag. Viņi nāk no liela uzņēmuma, un tas ir tas, kā viņi risina šādu situāciju. Bet apskatoties, viņi nespēja atrast konsultantu vai nu tāpēc, ka nebija, kā tu saki, vai nu bija kaut kādi interešu konflikti, vai nebija nu, vienkārši izpratnes par to, kā tu dari to interešu pārstāvību. Un tas noteikti bija faktors. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs ļoti aktīvi runājām par regulējumu nepieciešamību interešu pārstāvībai, bija tas, ka ir klienti, kuri, lai iziet viņu atbilstības, nu, teiksim, tā programma, tev ir vajadzīgs regulējums valstī. Tu nevari piesaistīt konsultantu, ja tajā valstī nav regulējuma, jo tu nevari paredzēt notikumu attīstību, jo tu uzticies un teiksim, kā mēs sakam arī savā grupā, ka nu, šis darbs, ko tu dari klientam, tā, teiksim, tā maksa, ko tev klients maksā, ir tavs uzticības kapitāls. Tas ir tas kapitāls, ko tavs klients tev piešķir kā savu uzticību.
Baigi interesanti, pilnīgi cita pasaule. Un tas ir, ja jebkura biznesa sākšana, ja ir tāds lēciens nezināmajā, saies, nesaies, un
nu,
zikai pirmajā reizē nebūtu sanācis, un varbūt pamēģināt pāris gadus vēlāk saprast, ko izdarīja nepareizi un iet vēlreiz tajā iekšā. Et man ļoti patīk viena doma, ka tu teici, nu, nezinu, ko būtu darījis, un būtu darījis kaut ko citu. Te vienkārši bija stāstis dzīves, kur es zinu, pazīstam vienu uzņēmumu, un viņiem bija tāds konsultants uzradies viens. Un vienā brīdī tas konsultants nu, sāka bišķiņ, nu, negluži kāpt uz galvas, bet nu, nedaudz pa daudz no sevis prasīt. Un tad tur uzņēmumā iekšēji bija tās sarunas, ko darīt no viņa kratīties nost vai nu, turpināt, jo viņš taču mums tik daudz palīdzējis. Un tur bija interesants citāts. Viens no tiem cilvēkiem uzņēmumā teica, nu, ja nebūtu bijis viņš, būtu bijis kaut kas cits. Un vai mēs būtu bankrutējuši vai aizgājuši nebūtībā, nu visticamāk nē. Vai mēs būtu darījuši šo lietu, nu arī gan jau, ka nē, bet būtu kaut kas cits. Tas jā, man tā baigi iesēdies atmiņā.
Jā, tu jau pēc būtības katrs punkts laikā, tava rīcība tajā laika punktā noved pie cita iznākuma. Nu, un skaidrs, ka ja tu visu laiku sēdētu un domātu, kā būtu, ja būtu, un tas, protams, arī ir tāds svarīgs moments arī ar konsultantu darbu, ir tas, ka tomēr tev vienmēr jāsaprot, ka tu esi konsultants. Tu neesi necstāv sava klienta uzņēmuma darbinieks vai īpašnieks vai tev ir kaut kāda amatpersona, tava loma ir pēc savas labākās sirdsapziņas to klientu konsultēt savā jomā. Un tas ir tas, ko man šķiet laika gaitā arī sev jāatgādina, ir, ka tu nevar par to aizmirst. Jo tomēr fakts ir tāds, ka uzņēmumiem ir grūti laiki, lielākoties konsultanti ir pirmie, ko griež nost. Un tu, teiksim, tu esi pieredzis pie tā un tev, bet ar to, ja tu esi biznesa pusē, tu esi visu laiku tonusā par to, ka tev var situācija mainīties kardināli samērā īsā laikā un tev ir jābūt pietiekami, nu, teiksim, tā spējīgam reaģēt uz to.
Mm. Viens jautājums, ko es uzdodu visiem, kas nāk uz raidījumu, vai tur investē savu naudu kaut kur ārpus, teiksim, savu uzņēmumu?
Jā, es investēju, man nav ļoti eksotiskas tās pozīcijas, tie ir, nu, gan uzkrājošie produkti, tie ir ETF-i. Akcijas īsti nē, jo tas tāds, es esmu bijis, nu, teiksim tā, Baltijas tiem lielajiem IPO kaut kādu mazu daļu nopirds, bet tad pārdevis, jo īsti es neredzēju to potenciālu, nu, teiksim, turēt kaut kādas akcijas tikai tāpēc, ka es ticu kaut kādam lielam, un tās pozīcijas nebija arī tik lielas arī no dividendžu viedokļa, līdz to tā bija tāda, tajā brīdī es to pozīciju nolikvidēju. Nu, nekustamais īpašums ir kaut kādā mērā, bet tas ir vairāk saistīts ar dzīvošanu, tas nav saistīts no, teiksim, kādu nekustamā īpašumu portfeļu pārvaldību, jo es tam neticu, tas nav mans, teiksim, man tā ir īpaša sāpe, teiksim tā, jo man tā saruna vienmēr, kas paceļās ar to, ka, nu, ja tu parunā ar kādu, lielākoties vidējā temperatūra slimnīcā ir, ja tev ir brīvi līdzekļi, nopirkšu dzīvokli un izīrēšu.
Jā, tas ir top.
Tas ir top, ne tikai arī Latvijā, arī Baltijā kopumā tas tā ir. Un tu paskaties uz to, un es skatos uz sevi, bet nu kā, tas ir bizness. Un lai tu būtu labs biznesā, tev no tā kaut kas ir jāsaprot. Ja es tagad izdomātu, ka es gribu taisīt kafēnīcu, visticamāk, ka es pārāk ilgi neizvilktu, pat ja es kaut kā pamanītos atvērt to kafēnīcu, tāpēc, ka es nezinu to biznesu. Horek nav mans biznes, un es negribu ar viņu nodarboties.
Horek?
Nu, Horek, tas hospitality, restaurants, kafēs, tas ir tas. Un attiecīgi, tāpat jau, manuprāt, ir nekustamā īpašuma pārvaldība. Tas ir biznes, man liekas, ka ir Nats Kots, kas ir nekustamā īpašuma pārvaldība, tie ir profesionāli cilvēki, kas to dara, un tev ir jāzina, ko tu dari. Ja tu esi profesionāls vienā jomā, tas, protams, var nozīmēt, ka tu esi profesionāls kādā citā, bet es neesmu. Un lielākoties tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, arī nav. Nu, un tad, protams, ir jautājums, kas tas ir varbūt par nekustamā īpašumu, kā tas tika iegādāts, bet ja tu tiešām tev ir kaut kādi brīvi līdzekļi, tu viņus izmanto kā pirmo iemaksu, paņem bankā hipotekāro, nopērt dzīvokli un izīrē, un tad tev ir varbūt pozitīvs ikmēneša rezultāts, varbūt negatīvs, tu īsti nezini, kāda tev ir atdeve tam, vai tava atdeve varēja būt labāk kādā citā vietā, kaut vai ieliekot jebkurā fondā, nu, teiksim, jebkurā ETF-ā ieejot, kaut vai uz dulo izvēloties, ja. Bet tev ir jābūt, jāapzinās, ka tev ir kaut kādas citas iespējas. Sakārši, nu, tas nekustekls, man liekas, mums nedaudz Latvijā vai kaut kā spētu novadīt.
Jā, izklausās, ka tev ir sāpīga pieredze ar to bijusi, ka gribas izteikt.
Nu jā, tā pieredze nedēļ, ka viņa bija sāpīga, bet es par to esmu domājis, par to, ka tas paņem arī ļoti daudz laika no tevis, un tas ir tas, ko, manuprāt, cilvēki Latvijā līdz galam nenovērtē, ir savs laiks, tas laiks, ko es pavadu pie kaut kā, un lai izīrētu savu dzīvokli, tev ir jāpavada zinām stundas. Vai tu varēji darīt kaut ko citu? Jā, tu noteikti varēji. Tu varēji kaut vai atpūsties, nedarīt neko. Bet atpūt ļautu tev būt labākam tajā tavā pamata darbā.
Mm-hmm. Jā, tā ir tāda interesanta lieta par nekustamo. Es arī noteikti neesmu nekustamā eksperts. Es esmu dzirdējis ļoti daudz pieredzes stāstus no dažādām pusēm, bet tajā manā personīgajā burbulī tie pieredzes stāsti ir bijuši vainu ļoti negatīvi, kur vai tā ir ilgtermiņa vai īstermiņa ir, kur kāds ir, nu, tiešām aprāvies, uzrāvies uz slikta īrnieka, kurš tur izdemolē dzīvokli, nesamaksā notinu vagu, vai cilvēks ir uztaisījis portfelīti ar vairākiem īpašumiem, un beigās sapratis, ka tas investētais laiks un pat atdeve neņemot vērā investēto laiku ir zemāka nekā, ja viņš būtu vienkārši ielicis to naudu, nu, jākodā fondā, jo tev uzreiz nāk nu, kad cilvēks sāk to biznesu, viņš bieži nepadomā par visādām tām tiem ghost, phantom costs, angliski saucās spoku izmaksas, nezinu, vai Latvijā kāds tā saka, bet nu, ir ļoti daudz viskauks, par ko tu nepadomā, kas ir tie ongoing maintenance costs, viss pilns ar anglicismu. Man tagad
jā, tā ir parasti tāda problēma runājot par finansēm, bet es teiktu, ka tā problēma ir tajā, ka man tā ir problēma, ka nekustamā īpašuma investīcijas nav, ja mēs nerunājam par finanšu instrumentiem, bet runājam par dzīvokli, māju, tur tā, tās nav pasīvas. Tev jādarbojas. Un ja tu darbojies, tas prasa tev laiku, ko es varētu tērēt savam pamata biznesam. Un es ticu, ka kādam tas ir labs veids, kā darīt, kā strādāt, jo tā ir nodarbošanās, bet man tas nav. Un man liekas, ka tas vispārējais piegājiens, ka katram tas ir piemēroti, nu, tā ir man tāda lielākā problēma, ka mēs nepiekrītu.
Jā, precīzi, jo tieši tā, jo tas otrs, ko es atkal arī dzirdēju, ka, ja cilvēkam ir laiks un vēlēšanās ar to darboties, tas var būt ļoti labs rīks, bet parasti daudziem ir tās ekspektācijas, ka es nopirkšu to dzīvokli, palaidīšu zīru un par viņu aizmirsīšu. Ja paveicās, tad tā var notikt, parasti nepaveicās. Īstermiņa ir, kā Bookings, Airbnb, tas ir vienkārši biznes, hands down, tev vajag visu sākot no tīrīšanas un veļas mazgāšanas un komunicēšanas un šurp turp. Ir gan aģentūras, kas to piedāvā darīt tavā vietā. Es esmu redzējis, ka viņi diezgan tādas pieklājīgas komisijas ņem.
Protams.
Un nepamatoti. Un dienas beigās, ja cilvēkam gribās to pasīvo, es personīgi fondus redzu kā ļoti labu rīku. Un tā ir arī interesanta lieta, ko es podcastā novērojis no cilvēkiem, kas ir nākuši ciemos. Es visiem jautāju šo jautājumu, un parasti, ja es redzu uzņēmējus vai aizņemtus profesionāļus, kas karjerā aktīvi darbojās, lielākai daļai fokus ir tieši uz ETF-iem, jo viņi saka, es ielieku, es aizmirstu, kaut kad es varbūt pie šī atgriezīšos, bet viņi zina, ka viņiem to laimi dzīvē sniegs tā karjera un tas uzņēmums. Un tās investīcijas vairāk ir tāds, es apzinos, ka to vajag darīt, bet es meklēju kaut ko, kas man novērš pēc iespējas mazāku uzmanību no tās pamata lietas. Kamēr, ja cilvēkam ir daudz brīvais laiks, tas darbs arī ir tā no 9 līdz 5 un tad visu labu. Un tad es tagad domāju, ko darīt ar pārējām 16 stundām dienā. Nu jā, tad jau, kā saka, akā latviski runājot, makes sense, loģiski, sāc meklēt, kur nopelnīt vēl kaut ko vairāk klāt.
Nu jā, un, protams, fakts jau ir tāds, ka tas daudziem cilvēkiem nekustamais īpašums ir taustām lieta. Redz, kur ir dzīvoklis, sienas, zemesgrāmata, mans vārds zemesgrāmatā ar bankas vai bez bankas apgrūtinājumu, un reku tas man ir. Tas, protams, ir. Tas nāk viss atpakaļ pie finanšu izglītības puses, teiksim, pie izpratnes par to, ka nauda, kas ir tavā investīcija portfelī, nav abstrakta, varbūt, tas ar to varētu mēģināt sākt, kaut kā vairāk to izpratni cilvēkiem veidot, bet es domāju, par spīti tam visam, tāpat nekustamais īpašums būs kā viens no tādiem klasiskiem tautā mīlētiem investīciju veidiem, varbūt to varētu nedaudz mazāk darīt. Teiksim, tā labi, tagad es nedomāju, ka tā ir problēma, bet ir skaidrs, ka kaut kāds 8. Gads es personīgi nebiju pārāk iesaistīts tajā finanšu notikumā, bet tā atskatoties ir skaidrs, ka Latvijā daudz cilvēku izdomāja, ka viņi ir nekustamā īpašuma eksperti, bet kad viņi galīgi nebija. Un tādos brīžos tāda masveidība mēdz novest pie slikta rezultāta.
Jā, tas ir ļoti labs points par to punktu, par to izglītošanos, jo daudzi tagad varētu arī oponēt, bet fondu arī ir jāmāk nopirkt vai akciju tirgu. Jā, protams, tev ir investēt tajos fondos, ETF-os un tam līdzīgi ir šausmīgi vienkārši, ja tu zini, ko tu dari, bet tas gluži nav pretarguments, jo ar nekustamo tev arī nedaudz jāpārzina tas tirgus, tev ir darbs ar notāriem, tev ir jāsastād līgumi, nav tā, ka tas ir nopērts un aizmirst kā burkānu tirgu un viss, kas jāzina, ir kā mizot, arī katrā tajā lietā ir savs niens.
Un es teiktu tā, ja tev iegādājoties fondu vai kaut kādu finanšu instrumentu, lielākoties tev ir pieejams dokuments, kurā tev ir visas izmaksas uzskaitītas. Tu vari skaidri redzēt uz papīra lapas, kādas būs tavas izmaksas. Ar nekustamo īpašumu tas nav iespējams.
Ja
tas
ir iespējams. Neuztur savu kaut kādu tur.
Nu, ja vien tu, manuprāt, neesi jomas profesionāls, kas zina, ir šādi, nu, ka tev ir jāparedz tas, tas un tas.
Ā, jau tu domā uz priekšu skatāties, jā.
Jā, un attiecīgi lielākā daļa cilvēku tā nedomā. Un, protams, tur vēl ir citi jautājumi, kā, nu, es domāju, ka Latvijā tāds sāpīgs jautājums, kā ekonomika un nodokļu nemaksāšana, pat par spīti tam, ka izīrēšanai ir šis te 10% IN režīms, kas ir ļoti pateicīgs, manuprāt, bet tāpat es domāju, ka ir cilvēki, kas nemaksā arī tos 10, un, nu, zināmā mērā viņiem tad tā marža uzlabojas, protams, ja tu nemaksā to 10% no savas ikmēneša īres maksas.
Jā.
Tāds ir.
Jā, nu, jā. Tāds ir. Mm. Sanāca beigais nekstamo roastings. Negaidīt.
Nākamais. Un, nē, tā nav taisnība.
Nē, bet, protams, tāds arī notiek ar investīcijām. Un man liekas, ka nav tāda viena pareizā formula visam, bet ko es vienmēr uzsveru arī, kad es runāju par treidošanu, kad es runāju par kripto valūtu pirkšanu, pārdošanu un, nu, vienalga, you name it, tas, uz ko es vienmēr spiežu, ir atkal startēt ar izglītošanos un iet tajā iekšā ar pareizām ekspektācijām, jo, ja cilvēks iet kripto spekulācijā ar domu, ka, bo, rekur man kaut kāds džeks YouTube'ā pateica, ka man jādara tas, tas un tas, un tagad es gada laikā būšu miljonārs, nu, tu arī var pirkt loto biļetes, un arī tu varbūt gada laikā būs miljonārs.
Ātrāk.
Jā, ātrāk. Tas pats arī, ja cilvēks iet nekustamajā un domā, vo, šie būs ļoti, ļoti, tas viss ir ļoti vienkārši, tas viss ir ļoti saprotami, būs un pasīvi ienākumi, nu, īsti, nē, tur ir nedaudz ņemšanās tajā visā. Un atkal tas pats arī ir ar ieguldījumu fondiem. Tu vari nopirkt ne to, ne tā līdz galam, un atkal tev pēc tam var būt, nu, viss kaut kādas sekas ar valsts ieņēmumu dienestu vai, nezinu, atver kontu kreisā brokerī, un tur viss saiet dēlī, beigās nevar to naudu dabūt ārā. Nu, ka tev visās tajās, vai arī tu veist tiem fondiem ceri, ka tev būs tagad, nezinu, investēs 20 eiro mēnesī un pēc gada tev būs 1000 eiro pasīvi ienākumi. Nu, tas ar tā nestrādā. Tagad tas viss ir tāds izglītošanās jautājums un pareizas ekspektācijas. Nu, kā es to skatos?
Bet savalkot ar to mūsu tēmu par interešu pārstāvību, nu, ja kāds saimas deputāts noklausītos mūsu sarunu šo pēdējo bloku, te ir entās likumdošanas iniciatīvas uz galda, teorētiski. Un tas par to brīdi, kad man jautāja, kāpēc vispār interešu pārstāvība ir vajadzīga, ir tad, kad kādam varbūt kāda ideja rodas, iespējami arī pozitīvi domāt, lai aizsargātu kādu patērētāju vai iedzīvotāju, tad ir realitāte tāda, ka sarežģītās nozarēs un finanšu sektors ir sarežģīta nozare no regulējuma viedokļa, bieži vien tiek izdarīt aplami soļi, un lai to iespējami samazināt, tā interešu pārstāvība ir vajadzīga, jo ir skaidrs, ka ir labas lietas un ir ne tik labas, un tas nav tikai stāsts par biznesa mankārīgajām interesēm, bet tas ir arī, nu, par praktisku biznesa modeļu darbību un citiem apsvērumiem, līdz ar to, nu, ir kaut kādas lietas, kas ir jādara, bet ir lietas, ko varbūt tomēr nevajadzētu darīt. Nu, nevajadzētu droši vien pēc mūsu sarunas tagad kādam iestartēt ar ideju, ka privātam investoram bez, tur nezinu, kaut kādām prasībām nevarētu iegādāties nekustamo īpašumu, piemēram, ne? Ka tikai institucionāli varētu iegādāties nekustamo īpašumu. Tas droši vien būtu pilnīgi greizi.
Protams.
Bet kādam varētu būt tāda ideja? Nu, šo, un tas ir tāds ļoti, ļoti, nu, tāpēc arī ir vajadzīga tā interešu pārstāvība, lai skaidrotu to būtību, ne tikai virspus.
Jā. Pēdējais jautājums. Cilvēkam, kas gribētu iepazīt tavu pasauli, tā ir interešu pārstāvība, vai pārstāvniecība?
Pārstāvība.
Pārstāvība. Vispār saprast, kā tas strādā, varbūt viņam ir interesi par šo jomu, kas būtu kaut kāda viena vai grāmata vai kāds resurss, kas tev nāk prātā, kas tev pašam varbūt ir ļoti, ļoti noderējis izprast šo visu?
Teiksim, Ir tās parasti, ko rekomendē, tās grāmatas un tos listus var vienmēr atrast, ieguklējot, bet es teiktu, ka man patika ļoti grāmata, kas bija veltīta ģimenei, brāļiem Koch, amerikāņiem, kas ir tādi ķīmiskās rūpniecības magnāti. Un es nesaku, ka es piekrītu viņu tām pozīcijām, ko viņi nodarbojušies. Viņi faktiski veidoja ASV labi struktūrētu un apmaksātu opozīciju visai klimata kustībai un visāda veida izmešu ierobežojumiem. Bet tā parāda to saikni, kad tev, kad cilvēks saprot miedarbības starp biznesu un valsti, pat iespējams nu, negatīvā veidā, bet tanī pat laikā saprot to nozīmi, miedarboties ar publisko varu. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Neaizmirst par to ikdienā, ka tas, ko es daru biznesā, ir tomēr saistīts ar valsts pusi. Jo tas, ja tu sniedz kaut ko, kas miedarbojas ar sabiedrību, tad tas neizbēgam ir arī valsts interesē. Tā Coland, tā grāmata sauc Coland, jā, Coland, tā dzeltena bieza grāmata, bet tā visaptveroši paskatās uz interešu pārstāvību ļoti dažādos veidos. Nu, tā viņa ir pasmaga, bet tā labi dod ieskatu ASV, protams, bet jo, nu, Latvijas gadījumā ir viena grāmata par interešu pārstāvību, bet tur es domāju, ka mēs vēl nonāksim arī pie nākamajām. Tā varbūt tāda vairāk praktiķiem interesējoša.
Mm. Forši. Ja kāds grib tev piesakot, kur tu esi aktīvākais, kur to var izdarīt?
Es domāju, ka LinkedInā kaut kā tā ir izveidojies, ka Twitterī es nekad neesmu bijis pārāk aktīvs. Man arī kaut kāds linkums saņemties. Es redzu, ka ir cilvēki, kas mēģina, kad viņi izdomā vienu dienu. Un tas man liekas tā latviski sakot nedaudz cringe. Ka, nu, sākums ir vienmēr ļoti cringe, pēc tam jau tā lieta aiziet. Bet laikam LinkedIn ir tas, kur ir par profesionālo visvairāk un biežāk.
Forši. Nu, liels paldies. Man liekas, forša saruna. Ieskatījāmies, kā strādā interešu pārstāvība un ceru, ka daudziem būs foršas tēzes, ko pieglabāt.
Jā, paldies tev.